Легкого ранку нового дня бажає вам ранкова свобода. В студії Ірини Скоротівська на календарі 26 жовтня, понеділок, і впродовж програми ви почуєте. Звідки Україна може отримувати ядерне паливо?
Одна частина суспільства буде кричати, що Тимошенко продалася американцям, а друга буде кричати, що вона продалася росіянам.
Сьогодні в Гаазі розпочнеться суд над лідером боснійських сербів Радованом Караджичем. Про що пише тижнева преса?
Чим ближче до виборів, протистояння в політичних силах розпалюється навколо питання про розподіл сфер впливу.
Про це і значно більше ви дізнаєтеся. Тим часом найсвіжіші новини нам повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Минулими вихідними відбувалися з'їзди деяких політичних партій, які висували кандидатів на президента. Соціалістична партія України вчетверте висунула свого лідера Олександра Мороза кандидатом на президента України. Його підтримала переважна більшість депутатів з'їзду. Кандидатуру екс-голови фонду держмайна Валентини Семенюк-Самсоненко, яка також була претендентом на кандидата, на голосування не ставили. Під час роботи з'їзду СПУ помер секретар політради партії, 61-річний Михайло Мельничук. Народний рух України підтримуватиме кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду президента і закликає до цього інші демократичні сили. В заяві, ухваленій на з'їзді НРУ, йдеться, що саме Юлія Тимошенко сьогодні є тим лідером, який, цитую, «здатний вивести країну з політичного хаосу та економічного безладу», наголошується в заяві. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко має намір просити екс-президента Леоніда Кравчука стати однією з її довірених осіб в єдиному загальнодержавному виборчому округу на виборах президента України. Про це Юлія Тимошенко сказала після з'їзду своєї партії, відповідаючи на запитання, хто будуть її довірені особи. Вона додала, що її довіреною особою також буде президент Національної академії наук України Борис Патон. Міжнародний валютний фонд вимагає ветувати закон України про підвищення соцстандартів. У заяві місії МВФ йдеться, що фонд очікує від президента, уряду і Нацбанку України консолідованої підтримки пакету антикризових заходів. Зокрема, МВФ чекає застосування вето до ухваленого Верховною Радою закону щодо зростання мінімальних зарплат і пенсій. Президент США Барак Обама висловив гнів і обурення у зв'язку з вибухами у Багдаді, внаслідок яких загинули учора понад 130 осіб і понад 500 поранені. Зруйновані багато будівель, серйозно постраждало Міністерство юстиції Іраку. А в Гаазі сьогодні має розпочатися суд над колишнім лідером боснійських сербів Радованом Караджичем. Його звинувачують у воєнних злочинах, здійснених в роки боснійської війни в першій половині 90-х років. Про це детальніше далі в нашій програмі. Рівень радіації в центрі вирви, яка утворилася після падіння невідомого об'єкту в районі латвійського міста Масалаца, трохи перевищує звичайний, інформують ЗМІ. Раніше повідомляли, що в Латвії упав метеорит. Внаслідок падіння утворилася вирва, глибина якої до 10 метрів, а ширина 20 метрів. Люди при цьому не постраждали.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Контракт готовий, але підписання відкладається. Угода на постачання ядерного палива для українських АЕС між Енергоатомом та російською компанією ТВЕЛ мала бути укладена ще 4 місяці тому. Проте цього не зроблено і до сьогодні. Українська сторона заявляє, що контракт практично готовий і його можна було підписати вже цього місяця. Розповідає Тетяна Єрмощук.
Монопольним постачальником сировини для українських АЕС залишається російська компанія ТВЕЛ. Угода із нею закінчується у 2010 році. До 15 липня цього року Енергоатом та ТВЕЛ мали підписати новий довготерміновий контракт на поставки ядерного палива із 2011 року. Але документ не підписаний і до сьогодні. Як заявила заступник міністра палива та енергетики Наталія Шумкова, українська сторона розраховує, що Енергоатом та ТВЕЛ підпишуть угоду уже до кінця року. Ступінь готовності контракту такий, що його підписання мало відбутися у жовтні, але воно трохи затяглося, зазначила Шумкова. У чому ж причина відтермінування? Деякі експерти пов'язують це із перспективою будівництва заводу із виробництва ядерного палива, на що претендують і ТВЕЛ, і компанія з американським капіталом Вестінгаус, яка також зацікавлена у довгостроковій співпраці з Україною. За словами директора енергетичних програм центру НОМОС Михайла Гончара, сьогодні російська сторона намагається пов'язати контракт на постачання ядерного палива та будівництво заводу.
Російська сторона прагне зберегти монополію, зберегти 100% залежність України від постачання ядерного палива з Росії, і більше того, практично ізолювати Україну від можливої співпраці з зарубіжними партнерами. Неважливо, це Вестінгаус чи хтось інший. Для України ж важливо диверсифікувати постачання дернопалива і реалізувати власні можливості. В цьому контексті ідея кооперації з Росією щодо будівництва заводу зернця дернопалива виглядає значною мірою нонсенсом.
Із тим, що затягування із підписанням контракту з ТВЕЛ пов'язане із будівництвом заводу, погоджується і радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима. На його думку, сьогодні у цьому питанні забагато політики. Відтак, щоб цього уникнути, контракт на постачання ядерного палива, а також рішення щодо будівництва заводу будуть реалізовані після виборів президента, зазначив Гудима.
Вибір технологій не є політичний, вибір виключно економічний. Ну, уявіть собі, сьогодні буде один із двох варіантів. Одна частина суспільства буде кричати, що Тимошенко продалася американцям, а друга буде кричати, що вона продалася росіянам. В ядерній галузі взагалі політики не повинно бути. Нам потрібно збудувати цей завод, і ми його збудуємо. Але рішення буде прийнято в лютому місяці.
Що ж до постачання в Україну ядерного палива компанії Вестінгаус, то це стане можливим лише у випадку успішного завершення проекту кваліфікації, а також отримання енергоатомом ліцензії на промислову експлуатацію американських тепловидільних збірок від Державного комітету ядерного регулювання України. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Цьогорічня італійська столиця відкриває для себе Україну. З 25 жовтня по 1 листопада спільнота українців вперше проводить масштабну культурну акцію «Дні України в Римі». З Рима розповідає Наталка Кудрик.
Український прорив на берегах Древнього Тібру звучить гарно, але надто амбіційно для нинішнього заходу. Дні України в Римі не мають державного офіційного статусу, коли країна, представляючи себе іноземцям, привозить до іншої країни кращі зразки культурного надбання і провідних митців. У Римі не буде жодного політика чи видатного діяча з України. Батьківщину у вічному місті власними силами представляють українці-жителі Італії. Другий секретар посольства України в Римі Ігор Брусилов наголосив.
Дні України в Римі перш за все направлені на задоволення потреб української громади, яка проживає на території Італії і, зокрема, на території міста Рим. Тому що, як відомо, найчисельніша є наша українська громада саме в місті Римі. Це за даними Карітас. 7000 українців проживають на території комуни міста Рим.
Для проведення акції уряд у Києві виділив грошову допомогу в рамках програми підтримання зв'язків із закордонними українцями. У стабілізаційному фонді Кабміну передбачена загальна сума 47 мільйонів гривень. Щоправда, зауважив дипломат, до Рима частина цієї фінансової підтримки ще не надійшла. Програма тижневої акції доволі насичена. Урочисто Дні культури розпочинаються у вівторок під час презентації художньо-мистецької виставки за участю дипкорпусу та представників місцевої влади. У п'ятницю в Римській муніципальній бібліотеці «Фламінія» відкриють відділ української літератури. Там же оголосять переможця конкурсу «Українська книжка в Італії». Про український католицизм та ватиканську дипломатію йтиметься під час наукової конференції «Україна-Ватикан». Окремі дні цього тижня присвячені молодому поколінню іммігрантів. Діяльність української школи онлайн та перспективи юнацтва в італійській столиці – деякі теми для розгляду. А 1 листопада – святкове відкриття навчального року в українській недільній школі, що діє при греко-католицькому соборі Святої Софії. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А ось у Міжнародному трибуналі для колишньої Югославії в Гаазі сьогодні має розпочатися процес проти Радована Караджича, колишнього лідера боснійських сербів. Його обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. Вітаю вас, Михайле.
Доброго ранку, бажаю.
Війна у Боснії і Герцеговині, як відомо, закінчилася 1995 року, а Караджича починають судити щойно тепер. Чому?
Ну, основна причина тому, що колишнього лідера самопроголошеної сербської держави у Боснії і Герцеговині заарештували у Белграді у липні минулого року і відразу видали його трибуналові. Арешта залежала від процедури. Караджич від початку затягував процес, він відмовився взяти адвоката, точніше заявив, що буде захищати сам себе, так як це свого часу робив Слободан Мілошевич. У четвер минулого тижня Караджич подав вимогу, щоби процес відклали, оскільки йому необхідно, як він каже, ще 10 місяців для підготовки оборони. Та суд підкинув таку вимогу.
Тож процес розпочинається, незважаючи навіть на вимогу підсудного?
Саме так заявила речник трибуналу Нерма Єлачич і додала, що все залежить наразі від суддів. Вони не можуть змушувати обвинуваченого, щоб він сидів на лаві підсудних, однак можуть призначити йому адвоката, і в такому разі не буде перешкод для провадження процесу.
А чи могли б ви припустити, скільки міг би тривати цей процес?
Дуже важко. Деякі процеси тривали кілька років у Гаазі. Караджич і генерал Радко Младич, якого ще розшукують, були сербськими лідерами і несуть відповідальність як за політичні рішення, так і за вчинки сербських військових, зокрема за масовий злочин у Сребрениці. Караджич був главою самопроголошеної сербської держави у Боснії і Герцеговині з 92 до 95 року. Процедура Гаазького трибуналу дуже складна. А фактично все залежить від суддів. Вони мають право визначити, скільки часу необхідно прокурорам, а так само і обороні. У деяких процесах судді вже користувалися цим правом і не допускали до бойкоту або затягування.
Дякую, Михайло Рамач, кореспондент Радіо Свободи на Балканах, розповідав про початок суду над Радованом Караджичем у трибуналі в Гаазі. Хто розпалює міжособні війни у партіях? Чому українці ризикують лишитися без необхідних ліків? Кого вважають найбільшими українськими авантюристами? Про це в огляді тижневої преси розповість Ірина Біла.
Головних претендентів на президентську посаду періодично кидає холодний піт від примх різних груп впливу. Тому, як пише тижневик «Влада грошей», на час виборчої кампанії вони вимагають від найближчого оточення припинити міжособні війни. Але від цього внутріпартійні конфлікти нікуди не ділися. Навпаки, чим ближче до виборів, протистояння в політичних силах розпалюється навколо питання про розподіл сфер впливу. Конкретні прізвища осіб з непомірними амбіціями у найпливовіших фракціях у статті «Придворні інтриги». Скандал, пов'язаний із винуваченнями у педофілії, набув резонансу не лише через політичний аспект, а й через неуважність держави та суспільства до проблеми сексуального насильства та інших злочинів проти дітей. Як стверджує тижневик «Дзеркало тижня», в Україні немає статистичних даних, які давали б максимально можливе уявлення про справжні масштаби цього явища. Школа та соціальні органи вже не несуть відповідальності за те, якого громадянина готують до життя. Система комунікації між дитиною та контролюючими структурами існує лише формально. І, напевно, звідси походять і проблеми держави. Все починається з того, що суспільство ростить дітей, яких нерідко гвалтують і фізично, і морально, але до них державі немає жодного діла. А закінчується це громадянами, котрим немає жодного діла до своєї батьківщини, підсумовує видання. Найближчим часом українці ризикують залишитися без ліків. Уже сьогодні, як інформує тижневик «Главред», майже немає поставок імпортних медикаментів в аптеки. Причина – ухвалення Верховною Радою закону про мораторій на підвищення цін та тарифів на лікарські засоби. Зрозуміло, що хтось мав зупинити неконтрольоване підвищення цін, але для цього слід розробити спеціальний механізм. Натомість Верховна Рада вирішила все швидко, хоча й не безболісно. Тижневик «Український тиждень» розмірковує про найавторитетніших авантюристів України. Видання пропонує захопливу мандрівку українськими біографіями, що могли б послужити основою сюжетів для багатьох екранізацій. Серед перших прізвищ – князь Байда Вишневецький, князь Свидригайло, козацький атаман Іван Підкова. Інші прізвища у статті «Джельмени удачі». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А тепер вирушаємо до Закарпаття. Громадські екологічні організації цього регіону говорять про небезпеку продовження експлуатації Мужіївського золоторудника. Вони кажуть, є вже спроби відновлення роботи підприємства, проте з застосуванням надзвичайно шкідливих технологій – ціанідних. І це попри те, що вже нині через роботу рудника страждає весь Берегівський район Закарпаття. Більше знає про проблему кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Про небезпеку відновлення роботи Мужіївського золоторудника у Берегівському районі Закарпаття першими заговорили місцеві захисники довкілля. Вони кажуть, активізувалися спроби знову запустити це екологічно шкідливе виробництво. Місцевому населенню при цьому нав'язують думку, це матиме лише позитив. Відновляться робочі місця, людям виплатять мільйонні борги з зарплати. І перед цим звучать ідеї про те, що економічно доцільним і абсолютно нешкідливим буде впровадження нової, відмінної від попередньої, технології видобутку золота за допомогою ціанідів. Досі ці технології були заборонені, розповідає активіст місцевої екологічної організації «Чистий берег» Олег Супруненко.
Світова практика застосування ціанідної технології видобутку золота з руди свідчить про те, що ціанідні методики регулярно приводять до екологічних катастроф. Одна з таких катастроф на румунському золотодобувному підприємстві «Баямаре» 2000 року мала відчутні наслідки для Закарпаття.
Громадськість Берегівщини ще й тому б'є на сполох, що вже нині відчуває на собі результати екологічно шкідливої роботи товариства «Закарпатполіметали», підприємства, яке, власне, і займалося видобутком золота. Йдеться про те, що сотні тисяч тонн переробленої руди вивантажили поряд з фабрикою. У ній дуже багато важких металів – кадмію, цинку, свинцю, міді та хрому. Ці небезпечні для здоров'я людей речовини уже зараз виявляють у питній воді. Такі дані навела заступниця начальника Державної екологічної інспекції Закарпатської області Любов Спічкей.
В період дощів вимиваються із цих руд важкі метали. В підземному водоносному горизонті нами виявлені стійкі забруднення кадмієм. Що стосується поверхневого стоку, то там цілий спектр важких металів, і перевищення концентрацій сягають десятикратних значень.
У своєму зверненні закарпатські природозахисники просять вищу владу України і місцеві органи самоврядування ліквідувати наслідки попередньої експлуатації копальні. І в той же час вони пропонують вихід із ситуації. Кажуть, копальню можна використовувати як туристичний об'єкт і так врятувати малу батьківщину і від безробіття, і від екологічної небезпеки. Закарпаття для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. На календарі 26 жовтня – початок робочого тижня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи зростатимуть ціни на ліки?
По закону не мають права аптеки продавати. Якщо вони продають ліки, вони порушують закон.
У Києві вшанували борців визвольного руху 40-х років минулого століття.
УГЛМ – це не лише об'єднання націоналістів, це широкий фронт всіх українців.
Стародруки 17-18 століття знову повертаються до навчального процесу.
Ми знаємо спадщину нашої Київської Могилянської академії, яка давала знання не тільки духовні, але передусім світські.
Про все це після короткого випуску новин.
Соціалістична партія України вчетверте висунула свого лідера Олександра Мороза кандидатом на президента України. Народний рух України підтримуватиме кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду президента і закликає до цього інші демократичні сили. Юлія Тимошенко має намір просити екс-президента Леоніда Кравчука стати однією з її довірених осіб в єдиному загальнодержавному виборчому округу на виборах президента. Міжнародний валютний фонд вимагає ветувати закон України про підвищення соцстандартів. Президент США Барак Обама висловив гнів і обурення у зв'язку з вибухами у Багдаді, внаслідок яких загинули учора понад 130 осіб і понад 500 поранені. У Гаазі сьогодні має розпочатися суд над колишнім лідером боснійських сербів Радованом Караджичем. Його звинувачують у воєнних злочинах, здійснених в роки боснійської війни в першій половині 90-х років. Іспанська авіакомпанія «Іберія» скасувала 440 рейсів у зв'язку зі страйком 4300 працівників компанії, які вимагають підвищення зарплати.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Імпортні ліки мають коштувати не дорожче, ніж коштували 1 липня минулого року. А вітчизняні медпрепарати слід продавати за цінами, регульованими державою. Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення цін на ліки під час фінансової кризи. Ініціатори рішення переконують, що воно дозволить зупинити подальше подорожчання медикаментів. А фармацевти лякають дефіцитом препаратів. Про це Олександр Лащенко.
Ті, хто голосував за закон про замороження цін на ліки, переконують, треба припинити цинічне пограбування більшості населення через непомірно високі націнки на лікарські препарати від виробника до споживача. Депутат-комуніст Петро Цибенко, перший заступник голови парламентського комітету з питань прав пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, зауважує, якщо дефіцит і виникне, то тільки через бажання на цьому нажитися, а не через ухвалу Верховної Ради.
За останній час ліки – той товар, який подорожчав найбільше. Я розумію, що хтось спробує, користуючись цією нагодою, для того, щоб сховатись у тінь. Головною причиною буде не прийняття відповідного закону, а намагання отримати додатковий зиск.
Як тільки закон набуде чинності, аптеки будуть зобов'язані повернутися до старих цін на ліки на рівні липня минулого року, і фармацевти мають зробити переоцінку товару. А це справа не кількох днів, зазначає Євген Сова, комерційний директор одного із фармацевтичних заводів України.
Навіть якщо всі будуть дуже хотіти зробити так, як написано в законі, і дуже швидко переоцінити товар, це займе 3-4, може 5 днів, може тиждень. Ви можете собі уявити, що буде з хворими, якщо 5 днів всі аптеки в державі будуть закриті? В лікарняних аптеках ліків немає. Що буде з інфарктами, з інсультами, з ДТП, з хворими дітьми, з родами, з операціями? Тільки цих 3-4 дня. Я не кажу про якийсь там саботаж. От я не розумію тих, хто це писав. По закону не мають права аптеки продавати. Якщо вони продають ліки, вони порушують закон.
Чи часто ви відвідуєте аптеку? І що це вам обходиться? Поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях.
Ліки? Я не нахожу слов для вираження. Скільки, якщо я тільки одні таблетки покупаю, 87 гривень на місяць хватає.
Сердечні препарати кожен день. І в закордоні, і вітчизняні. На місяць точно гривень 500, якщо не більше.
З тих ліків, які можна купити в українських аптеках, лише п'яту частину становлять медикаменти вітчизняного виробництва. Такими є оцінки Антимонопольного комітету України. Олександр Лещенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, наскільки можливий дефіцит ліків в Україні та від чого залежить ціни на них, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія. Лінія уваги». До історії далі. В історії стосунків України і Польщі були непрості сторінки, але 90 років тому закладено фундамент партнерства двох народів. Два державники, Юзеф Пілсудський та Симон Петлюра, у 1920 році уклали польсько-український союз. Цей договір, хоч і не був реалізований, став прикладом порозуміння і відкривав Україні шлях до Європи. Науковці двох держав говорили про це на міжнародній науковій конференції «Союз Пілсудський-Петлюра. Історичні обставини та сучасні інтерпретації», що відбувався в Івано-Франківську, розповідає Галина Добош.
Показово, що ініціаторами конференції виступили не вчені, а журналісти. Головний редактор незалежної газети «Поляки в Україні» кур'єр Галіційський Мирослав Ровіцький наголошує, наскільки важливо показати, що партнерство двох держав має давні коріння.
Хтось констатує факт, що це було так і так. А тепер питання, чому так було?
У квітні 1920 року польський уряд Юзефа Пілсудського підписав з Українською Народною Республікою, яку очолював головний отаман Симон Петлюра, міждержавну угоду, згідно з якою Друга Річ Посполита визнала УНР і відмовилася від намірів розширення своєї території. У травні був спільний похід для визволення Києва від більшовиків. У серпні – чудо на Віслі, розгром червоних військ під Варшавою, коли у складі польського війська були і українці. Тож варто говорити не лише про важкі сторінки спільної історії, вважає проректор з міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда.
Ми досить часто обговорюємо питання, які ділять обидва народи. Проаналізувати ті історичні події минулого, які об'єднували нас. Це була перша спроба політичної еліти України і Польщі порозумітися, знайти якісь спільні компроміси для спільної боротьби в той час з більшовизмом.
Вивчення ж цієї тематики розпочалося 11 років тому з невеликої брошури «Нелегка дорога до порозуміння» українських істориків Віктора Голубка і Богдана Гудя. У 1998 році вона стала основою сценарію фільму «Важке братерство», створеного за сприяння тодішнього президента Польщі Олександра Квасневського, каже режисер фільму Єжи Любах.
Білих плям в історії Польщі і України є дуже дуже.
Білих плям в історії Польщі і України ще дуже багато, і треба їх заповнювати, навіть якщо правда ця не завжди приємна. Сьогодні маємо іншу ситуацію, але щоб не повторювали тих самих помилок, то треба оглядатися і бачити ті речі, які наші попередники намагалися щось зробити.
Усилували щось зробити.
Це перший захід в рамках майбутнього відзначення 90-річчя Польсько-Українського союзу Пілсудського і Петлюри. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
А в Києві відзначили річниці створення Української повстанської армії та Головної визвольної ради. Урочистим вечором лицарі волі учасників шанували борців визвольного руху 40-х років минулого століття, розповідає Олена Рамовська.
Незадовго після арешту керівництво українського державного правління з ініціативи Організації українських націоналістів та Української повстанської армії на початку 1944 року з'явився комітет, завданням якого стало створення підпільного парламенту та уряду Українського визвольного руху. Так з'явилася Українська головна визвольна рада. Будемо боротись за те, щоб ти, український народе, був володарем на своїй землі. Йшлося в її універсалі. У роки боротьби орган тісно співпрацював з УПА. На думку істориків, доказом цього був той факт, що посаду голови проводу ОУН, головного командира УПА і генерального секретаря Визвольної ради обіймала одна й та ж людина – Роман Шухевич у 40-х роках та Василь Кук у 50-х. Голова правління Інституту національного державотворення Михайло Ратушний переконаний, Визвольна рада об'єднала не лише прихильників ОУН, але й інших небайдужих до долі України.
Коли в 44-му році стало ясно, що лише мілітарними способами побороти більшовицьку Росію і нацистську Німеччину неможливо, набагато ефективніша боротьба ідеями було скликана УГВР. УГВР – це не лише об'єднання націоналістів, це широкий фронт всіх українців, які, не дивлячись на різні політичні, ідеологічні погляди, об'єднані задля одного – задля вільної, незалежної України.
Річницю Української головної визвольної ради не оминув увагою і президент Віктор Ющенко. На думку глави держави, вшанування діяльності ради є одним із кроків до відновлення історичної справедливості. Привітання президента озвучив заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк.
УГВР не лише керувала рухом збройного опору, вона стала свідченням незнищенності української державності, формулювала її демократичні засади. Рада продемонструвала всьому світові, що існує інша Україна, яка прагне справжньої самостійності, готова до кінця боротись за свої права.
Напередодні у Києві 67-му річницю створення Української повстанської армії відзначили кількатисячним урочистим маршем. Учасники, зокрема, вимагали на державному рівні визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
І на завершення випуску традиційно новини від Олександра Шевчука.
Минулими вихідними відбулися з'їзди деяких політичних партій, які висували кандидатів на президента. Соціалістична партія України вчетверте висунула свого лідера Олександра Мороза кандидатом на президента України. Його підтримала переважна більшість депутатів з'їзду. Під час роботи з'їзду СПУ помер секретар політради партії 61-річний Михайло Мельничук. Народний рух України підтримуватиме кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду президента і закликає до цього інші демократичні сили. В заяві, ухваленій на з'їзді НРУ, йдеться, що саме Юлія Тимошенко сьогодні є тим лідером, який, цитую, «здатний вивести країну з політичного хаосу та економічного безладу», наголошується в заяві з'їзду Народного руху України. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко має намір просити екс-президента Леоніда Кравчука стати однією з її довірених осіб у єдиному загальнодержавному виборчому округу на виборах президента України. Вона додала, що довіреною особою також буде президент Національної академії наук України Борис Патон. Міжнародний валютний фонд вимагатиме ветувати закон України про підвищення соцстандартів. У заяві місії МВФ йдеться, що фонд очікує від президента уряду і Нацбанку України консолідованої підтримки пакету антикризових заходів. В Гаазі сьогодні має розпочатися суд над колишнім лідером боснійських сербів Радованом Караджичем. Його звинувачують у воєнних злочинах, здійснених в роки боснійської війни у першій половині 90-х років. Головний прокурор Міжнародного трибуналу ООН в Гаазі Серж Брамерц відкидає твердження адвокатів, що Караджич не мав достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи. У Гондурасі скинутий президент Мануель Селає висловив переконання, що він повернеться до влади. Днями повідомили, що переговори між Селаєю та тимчасовим президентом країни Роберто Мічелеті провалилися. Селає вважає, що результати виборів, які мають відбутися 29 листопада, будуть визнані незаконними, і нинішнє тимчасове керівництво змушене буде шукати шляхи виходу з міжнародної ізоляції та економічної кризи. Іспанська авіакомпанія «Іберія» скасувала 440 рейсів у зв'язку зі страйком 4300 працівників компанії, які вимагають підвищення платні. Рівень радіації у центрі вирви, яка утворилася після падіння невідомого об'єкту в районі латвійського міста Масалаца, трохи перевищує звичайний, інформують ЗМІ. Раніше повідомляли, що у Латвії упав метеорит. Внаслідок падіння утворилася вирва, глибина якої до 10 метрів, а ширина 20 метрів. Люди при цьому не постраждали.
На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Я нагадаю, що для вас працювали звукорежисер Вадим Журбан, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ярина Скуратівська. Всім слухачам зичимо легкого ранку та успішного дня!